Ja, da vi I gang igjen. Clement Rønning Aaby fra Mikksjef Junior. Halløys!
Hei, hei, Nora.
Du, nå har jeg dette inn I studio her igjen da, I 7. etasje Junior, fordi frontfaget jo ferdig, og nu starter lønnsforhandlingene for oss. Først ut til kommunesektoren på mandag. Frontfaget lander på en ramme på 5,2%, det vet vi. Til Dagsrevyen sa du at vi ikke skal tro på julenissen, men gjør det så godt vi kan. For å komme over frontfagramma, mener du at 5,2 godt nok?
Ja, nå vet vi jo ikke om det blir 5,2. Vi har fått et anslag, og jeg vil jo si at glidningsanslaget for en industri som går veldig godt, også motivert av en svak krone, riktig nok, men vel inn I nedre skikt av det vi forventer oss I industrien når regnskapet gjøres opp neste år. Men for det 15% av lønnsdansen I gjennomsnitt som ferdig I industrien, og 85% som gjenstår.
I lokale forhandlinger.
Ja, I lokale forhandlinger. Så dette...
Og altså, da tror du det går over. Hvis du skal se inn I spåkula, så tror du det viser mer enn 5,5?
Det blir jo spekulasjoner, og det anslaget har kommet, og det kan jo være anslag det, men vi sitter med en følelse at det anslaget dempet av andre hensyn enn industriens konkurransesituasjon og altså konjunkturer I industrien. Da. Der går jo ting veldig godt, og for det store gross, selv om det strekk I laget, så de store lokomotivene og våpenindustrien og sånn, den går jo så det suser. Mm. Og, ja, så det betyr at... Vi I en situasjon som litt krevende. Utfordringene I offentlig sektor jo enorme. Ikke minst I en fremtid hvor vi ser for oss at det knapphet på arbeidskraft. Så I et langt perspektiv så står vi overfor betydelige utfordringer. Altså.
Vi kan snakke litt. Grann mer om det resultatet som kom. Du sa jo I forrige podcast at vi skal I hvert fall ha 1% reallønnsvekst, og det leverer jo frontfaget da, 1,1, hvis vi skal tro også på anslag på prisvekst.
Altså, jeg synes ikke det noen grunn til å kritisere resultatet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og for seg. Jeg kanskje litt mer tilbakeholden om det anslaget som NHO I forståelse med LO har gitt, at det kanskje I det nedre skiktet av det vi forventer I industrien I hvert fall. Så forhandlingsresultatet både på etter- og videreutdanning og lønn for Fellesforbundet virker jo bra, synes jeg, sånn historisk sett da. Mm. Så... de har åpenbart ambisjoner om en etter- og videreutdanningsreform som de bygger opp, som kan bli til noe stort over tid.
Så... Men har det noe siden for oss, den etter- og videreutdanningsreformen, når man kommer med den, eller det skal plettes et fond? Og...
Ja, jeg mener det. Altså, her det en kombinasjon av å bygge opp permisjonsrettigheter og etter- og videreutdanning som interessant for hele arbeidslivet og som vi bør se positivt på og bidra til at blir en bra sak. Mm. Altså det ingen tvil om at norsk arbeidsliv I en situasjon med høy teknologisk utvikling, AI, KI, stadig nye diagnoser I helsesektoren for eksempel, nye situasjoner for skoleverk og sånn som innebærer at her, det behov for å se for seg en fremtid hvor etter- og videreutdanning en sentral del av arbeidsmarkedet. Altså.
Mm, men en sentral del av lønnsrammen også da, at det skal sette seg til det?
Ja, vi må I hvert fall være forberedt på at det kan komme. Det jo ikke aktuelt nå, I år, men det jo en sak som kan komme, og jeg mener at det en god sak for å gjøre norsk arbeidskraft konkurransedyktig, og at vi kan stå lenger I arbeid, og samtidig være faglig bedre rustet til en litt sånn usikker og urolig samtid og fremtid.
Mm. I fjor fikk kommunansatte, som jo det største forhandlingsområdet for Unio, 0,2% over frontfaget. En grei begynnelse til å starte å tette hullet til privat sektor, sa vi. Hva planen I år?
Ja, altså, vi har jo ikke noe imot å fortsette den idretten, men det klart, situasjonen veldig utfordrende for kommunesektoren. Altså, vi har en situasjon med akutt mangel, egentlig, på sykepleier for eksempel. Helsepersonell jo en knapp arbeidskraftsressurs for tiden, og vi mangler kvalifiserte lærere, og det også en ganske alvorlig situasjon og har en mer langsiktig konsekvens for norsk arbeidsliv. Så i KS-området har vi to kjempestore utfordringer som man må kunne bidra til å løse.
Mm.
Og det ikke sånn at det den ene som kan løses og den andre ikke. Vi må faktisk bidra til å løse begge deler.
Ja, der var du inne på noe, fordi at Gangsø, direktøren, KS-direktøren Tor Arne Gangsø, han har uttalt til Fagbladet til Fagforbundet at han vil i år prioritere de med turnus, altså de med tillegg for ubekvem arbeidstid, som det heter. Hva betyr det?
Ja, jeg lurte på om han uttalte seg som medlem, ja. Men nei, altså det veldig spesielt. Synes jeg da, i den situasjonen som i norsk skole, norske barnehager, blant ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer i NAV, for å si det sånn, å gå ut i et fagblad med, som ledet av en forbundsleder som helsefagarbeider, og si at nå skal vi prioritere helse, det synes jeg helt hinsides, jeg har jobbet i KS selv i mange år, og vi drev ikke sånn, altså. Og det klart, det med på å krydre stemningen, det.
Men det jo ikke første gang han sier det.
Nå har vi jo gjentatte ganger prøvd å gjøre noe med UB-tillegg, altså tillegg for ubekvem arbeidstid når du jobber turnus, og brukt penger på det, på bekostning av alle dagarbeidere i administrasjonen. I skole, i barnehage, i biblioteker, i overalt, uten at dette har hatt noen effekt på heltid-deltidsproblematikken, da det en gåte for meg at med samme begrunnelse, så skal man gjøre det en gang til. Det mener jeg en alvorlig situasjon og vittner om, jeg vet ikke helt hva det vittner om, men det gir jo ikke akkurat grunn til å håpe på en forhandlingsløsning hvis du inntar den holdningen.
Ja, så du mener den får ikke flere heltids helsearbeidere?
Altså, vi har prøvd å heve lørdag-søndagssatsen kraftig, vi har laget en trapp som gjør at jo mer helg du jobber, jo mer får du. Vi har prøvd masse, vi kjøpte det inn, vi kjøpte det ut, og brukt penger på dette, og det har ikke funket. Og da må man liksom stikke fingeren i jorden og spørre, ja, men skal vi fortsette på den galeien med det formålet? Hvis dette rene lønnstillegg for at folk, så det en fair sak på en måte, da det for å premiere ubekvem arbeidstid på en måte. Men også liksom putte det inn i en sekk om at dette bidrar til at folk jobber mer heltid, det jo helt skivebom, for det har vi erfart, at den konsekvensen har vi ikke sett spor av når vi har gjort disse øvelsene før.
Det er kanskje andre utfordringer man har i helsesektoren og kommunesektoren.
Ja, der det bemanning, det arbeidstøy, det Gud hjelper meg, et helt bredt spekter av problemer, og man klarer ikke å møte det konstruktivt. Det driver fortsatt og lyser ut 14,08% stillinger og sånn. Og du må altså se på både budsjettering og drift i sammenheng og bemanning, ikke minst, så lenge du driver på en strippa budsjettert bemanning og ikke tåler sykefravær, ja, så blir det problemer i driften, og da har ikke det noe med arbeidstidsordningen å gjøre. Det har noe med hvordan du planlegger og drifter virksomheten.
Synd du sluttet i KS da, fått orden på det.
Jeg tror ikke KS ville hatt meg, jeg passer ikke.
Nei, men det bra. Vi vil gjerne at du skal forbli her i Unio. Men jeg lurer på, hva tenker du da når forhandlingene nå starter da, på mandag? Hva går du inn med?
Nei, jeg går inn med det alt vesentlig sentrale tillegg i den økonomiske situasjonen som nå med en god nok profil for oss.
Mm.
Og treffe de prioriteringer som forbundet har, det egentlig det. Det den sentrale lønnsdansen, og så får de løse sine problemer ved bruk av en lokalpott eller noe sånt noe som vi kanskje må strekke oss til da. Og det bør bli et ganske rent oppgjør, mm. hvis man skal i hvert fall ha håp om forhandlingsløsning. Mm. Og, men det kan jo hende at vi havner i megling da. Mm. Og forrige gang vi handlet i megling i KS-området, så var det lærerne som ble kastet under båten.
Mm.
Og hvis meglerne har tenkt å gjøre det en gang til, så blir det altså blir det konflikt i KS-området. Altså.
Mm.
Og måten Gangsø har startet på er jo ikke akkurat en invitasjon til forhandlingsløsning, så dette blir jo krevende, mm. tror jeg.
Og, men kanskje han har noe annet på lur?
Ja, vi lutter øret, og så bare så det sagt helt tydelig, vi ikke motstandere av en forhandlingsløsning.
Nei.
Vi for en forhandlingsløsning primært.
Det ble
primært.
Det jo i fjor. Mm.
Ja, det ble det i fjor, og det tror jeg var bra. Det tror jeg egentlig var redningen for mange. Men jeg tror ikke den teknikken som ble brukt i fjor lar seg anvende i et hovedoppgjør, for svært mange av forbundene har uravstemning.
Ja.
Så dermed så på en måte den metodikken som ble brukt i fjor, den vanskelig å gjenta i år.
Ja, vi skal ikke gå inn så Nei. Langt inn i grøten. Vi må snakke om staten.
Ja.
For det jo egentlig der det har vært mest, mest debattert i det offentlige, for å si det sånn. Der det jo to tariffavtaler. En for Unio og akademikerne, og en for LO og YS. Og Unio og akademikerne fordeler jo det meste lokalt, mens LO og YS-avtalen fordeler det meste sentralt. Det jo det som liksom hovedforskjellen mellom de to avtalene. Da. Og teknisk beregningsgrunnlag, altså TBU, de lander jo på en lønnsvekst på hele 6,4 i staten. Og trekker vi fra forsvaret, så ble det 5,9. Og så husker vi at frontfaget landet på 5,2 i fjor. Altså et veldig høyt resultat som virker jo veldig uforståelig på oss. Men ikke for LO. LO synes dette, det her, LO-forbudstoppet mener at dette skyldes at staten har mestet kontroll på lønnsveksten fordi UNU har sluttet seg til avtalen der lokale forhandlinger utgjør en stor del da. Altså, de vil tilbake til en avtale i staten. Det vet vi også at regjeringen vil. Akademikerne klinkende klar på at de streiker om de ikke får beholde sin avtale. Først klemmet, får LO og regjeringen viljen sin?
vi har tatt et standpunkt å gå over på den avtalen, og det altså faktisk sånn at majoriteten av de organiserte i staten nå på den avtalen. Så det ganske udemokratisk hvis noen skal tvinge på noen her, noe de ikke vil ha.
Mm.
Så det, vi kan jo starte der.
Ja.
Det som har vært vårt utgangspunkt var jo nærmest å bli sparket ut av den avtalen vi hadde med LO og YS sist, fordi LO var jo stenisk på at de skulle beite på lønnsmassen til de høytlønte. Og det går noen år det, men altså det går ikke etter 20 år å fortsette i samme spor og ha en monoman omfordelingspolitikk hvor staten lønnsledende på lavt lønn og har rekrutteringsproblemer for vitenskapelige ansatte ved universitet og høyskolesektoren for eksempel. Så vi er nødt for å finne en måte på lønnsdannelsen som gjør at du både kan ivareta for så vidt virksomheter av typen politiet, som en beredskapsorganisasjon, monopol, hvor staten monopolistisk arbeidsgiver, og hvor det bred politisk enighet om at du skal ha bachelorutdannet statlig politi i Norge. Så forplikter det på en måte.
Mm.
Og da må du ha noen tilpassede muligheter til å løse lønns- og arbeidsvilkår der, samtidig som du må kunne møte lønnsdannelsen for høyere vitenskapelige ansatte i universitet- og høyskolesektoren, som har andre markedsforutsetninger og situasjoner på arbeidsmarkedet, avhengig av fagområdet og universitet, om det sentralt eller ikke sentralt, og så videre. Så vi har vi har liksom et sånt bredt spekter av arbeidskraft vi representerer, og ikke minst administrasjon I departementer og direktorater og tilsyn og sånn. Så vi har store spenn I hvilke arbeidstakergrupper, og det taler for en frihet I lønnsdannelsen lokalt, som, og lokalt tilpasset ut fra den delegasjonssituasjonen som I staten. Så vi kommer til å gå inn I dette med det grunnlag at vi viderefører den avtalekonstellasjonen vi har. Det vårt utgangspunkt.
Ja, men 6,4, Clement.
Ja, det har vi jo både forsket på, og partene utredet glidningen over tid. Det ikke noe som tilser at to avtaler årsaken. Men hva forklaringen? Hvor det? Det forsvaret topper jo laget. Og der det åpenbart en kultur for å be om tilgivelse I stedet for tillatelse. Og dette, det veldig store forskjeller I lønnsvekst og glidning mellom departementer. Også veldig store forskjeller I snittlønn. Og det overraskende for meg at det var så store forskjeller, men det en situasjon som gjør at det gode grunner for å prøve å finne måter som hindrer at det systematiske forskjeller I lønnsvekst mellom departementsområder, og det har vi konstatert. Men da det jo på en måte, det jo ikke to avtaler som forklaringen.
Nei, det har jo kommet en rapport som blant annet FAFO står bak, som konkluderer med at det med det samme, for å si det sånn. Hva mer sier den rapporten?
Ja, nå har jeg ikke nistirret på alt som står der, men det gir I hvert fall ikke grunnlag for å si at årsaken til det voldsomme sprang I fjor kan tilskrives to avtaler. Men jeg tror staten har en utfordring I at de har lite statistikkmessig oversikt over hva som skjer. Det, altså, nå har jeg tilfeldigvis jobbet på arbeidsgiversiden for en 25 år siden, eller 20, og det da var statistikk, da var det stålkontroll på statistikken. Det har vi I kommunesektoren også, det klart at en tiddel eller to kan jo komme overraskende av ulike grunner, men ikke det omfanget her. Men det en annen side som har vært lite fremme egentlig, og det jo at det blir jo ikke flere ansatte I staten. Altså, Nei. De hadde omtrent like mange årsverk året før som I fjor, så det ikke noe negativt glidningselement som kommer inn I bunnen her, ved at nyansatte med lavere lønn kommer inn, som naturlig I en stabil situasjon. Og for politiet jo dette helt åpenbart, altså der det jo 500 arbeidsledige nå, og det kommer 400 til våren, sånn at de tømmer jo begynnerstillingene for folk. Mm. Og det påvirker glidningen, altså da får du ikke det, den glidningen som I en normal tilstand.
Mm. Glidning det som kommer...
Det den lønnsveksten som skjer utenfor det avtalte. Ja. Mm. Og da det en stabil arbeidsstokk som på en måte den samme som vokser ja. På en måte ja. Uten at det kommer inn noe nytt.
Mm.
Og dette nok en effekt som litt, ja, litt overraskende på meg da, egentlig. Ja. Men og så det kanskje andre forhold av mer sånn detaljer. Altså det klart det når LO smelte til I fjor med veldig høyt kronetillegg, og det så store forskjeller I departementsområdene på snittlønn, mm. så slår jo det ekstremt forskjellig ut mellom departementer, på en måte som helt uhåndterlig nærmest mm. I en lønnsdannelsessammenheng.
Mm.
Så det flere faktorer som påvirker her, og det vil jo virke lønnsdrivende, for da må man reparere når du får det voldsomme løftet på kroner.
Mm.
Og det kan virke fordyvende og lønnsdrivende faktisk, men altså det var jo akseptable hensyn bak det løsningen for dem, for dems del. Men det skapte en del problemer I og med at snittlønnen I departementet så variabel.
Mm.
De med lav snittlønn slet med å møte det kravet altså. Det var jo sikkert meningen fra LO-siden, men altså det får noen effekter. Så Så her det mange ting som spiller inn, tror jeg, men det veldig trist at vi ikke har et statistisk grunnlag som kunne gjort at vi kunne sitte med gode svar på disse
spørsmålene. Ja, altså Unio har jo år etter år etter, altså har bedt om en bedre statistikk fra staten.
Ja, det fordi at vi gjerne, altså vi liker jo å ha kontroll på det vi driver med,
ja.
Og i hvert fall det som skjer, at vi kan forklare i ettertid hvorfor det skjer og hva som skjer. Og når vi liksom blir litt sånn, sitter der som et spørsmålstegn, så det uheldig, og det ikke noe god situasjon å være i. For noen egentlig, for du kan ikke sette i verk noe tiltak for å sikre deg mot at det skjer igjen.
Nei. Du, vi må innom disse sjeføkonomene i landets banker, og enkelte økonomikommentatorer som virker å ha som sin fremste oppgave å lytte til nettopp disse bankøkonomene. De var tidlig ute etter frontfaget og varslet at nå kommer Norges Bank til å holde renta høyt lengre. I forrige podcast så ba du Norges Bank holde fingrene langt fra renteknappen. Om det nu skulle bli en reallønnsvekst. Men hva kan vi, altså, hvis vi nu skal klare å komme litt over frontfaget i år også, i offentlig sektor, eller i noen av våre områder da, hva vil det ha å si for inflasjon?
Ingenting, for å si det rett ut. Altså, det jo bare tullprat. Hele offentlig sektor jo liksom 30% av arbeidsmarkedet, så om det skjer litt her og der, så betyr det ingenting for det.
Mm.
Men det klart, jeg skjønner jo det at hvis alle offentlige oppgjør havner på 6,4 i år, så går alarmklokkene noen steder.
Mm.
Det har jeg, men det ikke det samme som å si at 5,2 liksom å bryte det helligbrødet. Det ikke sånn dette funker.
Mm.
Det altså behov, det blir svært alvorlig for Norge hvis vi ikke klarer å utdanne den arbeidskraften vi trenger fremover. Og det blir svært alvorlig for Norge hvis vi ikke klarer å reparere helseutfordringer for ansatte både i privat og offentlig sektor, så, og alle andre også for den saks skyld, pensjonister og andre, sånn at vi må på en måte, men altså de preiker jo hele tiden, de jobber jo i og for finansnæringen og jo tjent med at her det mye liv å røre, og helst skal renta ned fortest mulig så de får lånt bort mer penger. Så det vanskelig å liksom sitte og høre på den jamringa, og det liksom ganske provoserende for oss som holder på, altså om lønnsoppgjøret blir en tiddel opp eller ned eller hit eller dit, det ikke avgjørende
for landet.
Det har null betydning. Altså man må huske på at oppstarten av denne prisstigningen kom ikke fra innenlandsk økonomi, altså. Den kom utenfra. Og vi er en liten åpen økonomi og veldig eksponert for dollar og euro og andre valutaer og sånn. Og norske krona en liten valuta i en liksom litt urolig verden. Så det svinger og hopper litt hit og dit, det må vi regne med. Men det store spørsmålet egentlig, det jo på en måte, den vestlige verden inne i en situasjon hvor du må forvente høyere prisvekst og lønnsvekst over tid?
Mm.
Det jo ingen som har tørt å mene noe om, og fortsatt så vi jo på 2%-målet og sånt nå. Så hvis Norges Bank har tenkt å sette opp renta på grunn av dette lønnsoppgjøret, så tror jeg vi skal ha en diskusjon om pengepolitikken også.
Mm.
Og det det ikke grunnlag for. Så, og det der om liksom det blir rentesnedsettelse i august eller september, det blir hallo i luken. Altså. Det mer grunnleggende spørsmål som har ligget til grunn for rentesettingen enn sånne vurderinger. Altså. Så jeg satt i Holden 4. Jeg ganske trygg på at Norges Bank har fornuftige folk til å vurdere rentenivå og norsk økonomi.
Men det har jo vært gjort tidligere at sentralbanken har møtt
gode lønnsoppgjører. Ja, vi hadde en gang på begynnelsen av dette årtusenet, hvor en gammel fotballspiller, han var vel Gjedrem, tror jeg, som skulle inn og drive forsvarsspill, og etter et godt lønnsoppgjør så smelte han opp renta, og det ble jo Circus Murano det, Og det kommer det til å bli nå, det kan jeg bare si. Ja. Ja. Så man må ha litt mer langsiktig blikk og øyne enn akkurat det. Og så regner jeg med at jeg stoler på også norske politikere at hvis det vedvarende endringer over tid, så går man inn I en prosess for å vurdere pengepolitikken på lang sikt. Men det ikke grunnlag for akkurat nå, så, og det definitivt ikke grunnlag for det med det lønnsoppgjøret her. Til det for lavt. Mm. Og sånn sett så kunne jeg godt tenkt meg at det var høyere, så du fikk litt fart I diskusjonen om den langsiktige pengepolitikken.
Like høy som det kommer til å bli I finansnæringen. Jeg synes jo det litt artig at representanter for finansnæringen, som jo topper lønnsstatistikken år etter år, som aldri forholder seg til frontfaget, de som mener at det nærmest andre arbeidsfolks skyld at renta holder seg ut. Ja, det litt frekt da?
Det gjør jo bare at du blir forbanna, egentlig. Altså, ja, det frekt, det jo mer enn det. Men altså, finansnæringen spesiell, det 30% lønnsandel der. Mm. Så det klart, og de har jo en ekstrem betalingsevne, fordi bankmarkedet og finansnæringen fungerer jo ikke som et marked, som gjør at folk kan flytte kontor hvis de blir misfornøyd. Mm. For her fusionerer de heller med konkurrenter, og gjør at markedet fungerer jo dårlig.
Ja.
Og det
kan jeg si som S-banken kunde.
Ja, nettopp. Ja. Ja, det var liksom noe I den gata jeg tenkte på. så her har jo politikerne en jobb å gjøre, rett og slett, å få dette markedet til å fungere, og ikke bare lederlønninger på 17 millioner og eventyr.
Og som gammel journalist så vil jeg jo også si at journalister har en jobb med å stille litt kritiske spørsmål til disse folkene, ikke sant?
Ja,
så bare sette opp
det jo slitsomt å se og høre på.
Ja.
Men jeg må jo bare innrømme at finansnæringen spesiell, den har jo gått inn I NHO, og nå vil jo NHO fjerne finansnæringen fra egen tabell I TBU, fordi at utviklingen blir for frisk.
Mm.
og det har de jo gjort før med oljearbeiderne, så det altså det jo også noe som svekker tilliten til frontfagsmodellen, at de som jukser mest I privatsektor, de slipper unna hjemmesport, mens offentlig sektor skal holde stand, og det gjør meg forbanna på vegne av lærere og sykepleiere med flere.
Det var en veldig god utgang, Clemet, for nu har vi snakket oss varm her. Jeg vil bare ønske deg lykke til I lønnsforhandlingene, og lykkes dere ikke I forhandlingene, så går jo oppgjøret til Riksmekleren, og der fristen midnatt 23. mai.
Det rett.
Takk for oss, vi høres igjen.
Det gjør vi.
Flere Unio-podkaster finner du der du hører podkaster, eller gå inn på unio.no/podkaster. Vi høres.